É un poema moi sinxelo, sinxeliño, que eu non recordo literalmente, pero si a súa idea. Dicía: vexo alo fondo unha casa, a casa perto do bosque, o bosque perto do lago. Pero o que vexo agora é un fío de fume que sae da casa. A paisaxe era fermosa, pero se non existira ese fío de fume, que desolación. Se non existira xente como Rafael Várez, que desolación. Viva Rafa, longa vida a súa memoria, e que estará sempre vivo no corazón da Galicia irmandiña. Grazas.